У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашої програми. Комісар Євразв'язу в вонкової політиці і політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальднер заклікала влади Білорусі адмяніць присуди удзельнікам протесту прадпрымальнікаў, якія яна назвала політично мотиваванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнні ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу з амбасады ЗША. У Варшаве пачалася трохдзённая канферэнцыя, прысвечаная сітуацыі ў Беларусі. Гэта ды іншая пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Вытворчасць харчоў у свеце неабходна павялічыць да 2030 году ў паўтара раза, каб забяспечыць насельніцтва планеты, заявіў генеральны сакратар АН Пан Гі Мун. Выступаючы ў Рыме на міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай росту сусветных цэнаў на харчы, Пан Гі Мун заклікаў дзяржавы свету перагледзець абмежаванні на гандаль сельскагаспадарчай прадукцыі і такім чынам спрыяць зніжэнню цэн. Цэны на харчы самыя высокія за апошнія 30 гадоў ужо справакавалі пратэсты ў дзясятках краін. В американских штатах Монтана и Паудневая Дакота проходят першасцевые выборы кандидата на посаду президента Демократичной партии, а пошни у этой передвыборшей кампании. Усяго два штаты накируют 31 делегата на сход партии, який вырашить пытание об кандидату. На думку назиральников, у сенатора Барака Обамы по-ранейшему больше шансов отримать номинацию, чем у его суперницы Гиллари Клинтон. Каля 200 делегатов з'езду покуль не вызначенная, кого с кандидату подтримают. Выбух каля посольства Дании у Пакистане могла организовать Аль-Каида, ти звязанная с ее групповка. С такой заявой выступил керавник датской выведной службы Якоб Шарф. У Исламабаде протягивается расследование выбуху, у вынику якого 6 человек загинули и больше за 30 пораненные. Заминованный автомобиль каля будинку датской амбасады подорвал самозабойца. За некалькі тыдняў до гэтага Аль-Каида погрожала Данию в отказ на публикацию в датских медиях карикатур на пророка Мухаммеда. У Іране адзначаюць 19-ю гадавіну смерці заснавальніка Ісламскай рэспублікі Аяталлы Хамейні. На цырымонію ў Тэгеране сабраліся дзясяткі тысяч чалавек, у тым ліку кіраўніцтва краіны. Цяперашні духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хамініі ў сваім выступе заявіў, што краіна будзе працягваць ядзерныя распрацоўкі і падкрэсліў, што яны маюць выключна мірны характар. Хамініі перасцярог моладзь ад уплыву захаду, паводле яго захад распаўсюджвае сексуальную распусту і залежнасць ад наркотыкаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт прыбыў з США з трохдзённым візытам. Мэта яго паездкі абмеркаваць з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і дзяржсакратаркай Кандалізай Рас перспектывы ізраільска-палестынскага мірнага ўрэгулявання і сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У ефіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Як паведамляе наш корэспандэнт, ва ўрочышчы Курапаты пад Менскам міліцыя спрабуе затрымаць удзельнікаў жалобнай імпрэзы. Сёння яна праводзілася з нагоды 20-годдзя публікацыі артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэлы карнікамі НКВД у 30-е на пачатку 40-х гадоў тысячаў бязвінных людзей ва ўрочышчы пад Менскам. І падчас гэтай імпрэзы таксама падводзіліся вынікі фотаконкурсу «Мае фото, мае курапаты», які ладзіла Радыё Свабода, і ўручаліся прызы пераможцам гэтага конкурсу. Аднак, як паведамляе наш корэспандэнт, удзельнікаў гэтай імпрэзы спрабуе затрымаць міліцыя, і цяпер у Курапатах знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Мы звязаліся з ім. Валер, добрый вечар. Што там адбываецца цяпер?
Добрый вечар. Ну, зараз я з часткай удзельнікаў жалобнай імпрэзы, што называецца партызанскімі пешкамі, рухаемся ў раён Зялёнага Лугу ў лесе, праз лес. А чаму гэта так здарылася? Таму што міліцыя блакавала падземны пераход, каб людзі маглі перайсці спакойна з Курапатаў у горад, і спрабавала затрымаць Вераса Беленькага, аднаго з тых, хто выступіў, ну, з невялікай прамовай у часе гэтай імпрэзы, звярнуўся да прысутных, заклікаў іх прыходзіць на талаку. Вот. І калі міліцыя спрабавала яго затрымаць, то іншыя удзельнікі імпрэзы, пераважна жанчыны, пачалі хапаць міліцыю за рукі, крычаць на яе, рознымі спосабамі не даваць магчымасці арыштаваць свайго калегу, свайго лідара. І шляхам некаторых манёўраў яны адмовіліся значит, йти на пролом міліції, а пішли на узбоччя кольцевої дороги до автобусного припинку, потім далі ще по узбоччі дороги пройшли кілька кілометрів у бок вёски Цна і по дорозі здолили таким чином вирятувати Юра Сабіренька, посадили його у приватну машину, яка проїжджала побач. Ось. А решта удільників розійшлася, почала розходитися у різні боки, шукаючи таким чином порятунку від міліції. А останнє, що я зауважив перед тим, як відійшов від самого меморіального комплексу у Куропатах, то, що міліція забороняла іншим удільникам, тим удільникам, іншим громадянам приходити у Куропати, перекритий був доступ. Як відомо, о 19 годині там мусить бути запалювання свічок на гори для крыжов покутникам.
Валер, поводле вашей информации, ці спробовали затримать когось іншого, кроме Юрася Беленького, ці были іншие затримання?
Не, полювали тільки на Юрася Беленького, але і решта лідерів консервативно-християнської партії і активістів вирішили, що, ну, далі я дограху і розвестися з такими таємними стежками. Ну, принаймні, особливо полювання за ними не було. Але, тим не менше, вони осторожні.
Дякую, Валер. З нами на сувязі з Куропатов був Валер Калиновський. Ви на хвалях Радіо Свобода. І гостем нашого нічного ефіру сьогодні буде лідер консервативно-християнської партії БНФ, відкривальник Куропатов Зянон Пазняк.
Нічна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Ровно 20 годов тому публикация в тыдневику «Литература и мастерство» артикулу Зянона Пазняка и Евгена Шмигалева «Куропаты. Дорога смерти» стала открытием правды про сталинские репрессии и гуторка с Зяноном Пазняком у «Ночной свободе». У доследах сегодня размова про экологичную ситуацию каля Солигорского калийного комбинату. Там собралось больше за 800 миллионов тонн откидов. И так само прогучить репортаж с открытия у Менску фесту киноклассики Голливуду и шмат что иншее у эфиры «Свобода». Свободы от 22 годины и в интернете на нашем сайте свобода.орг. Комиссар Евразвязу у вонковой политицы и политицы добросуседства Бенита Феррера-Вальнер закликала улады Беларуси отменить присуды Михаилу Субачу, Паулу Виноградову и Максиму Дашуку, которые она назвала политично мотивованными. Еврокомиссар черговый раз заявила, что вызволение усіх политзняволенных, выполнение права на свободу сходу и медиа, а так само проведение свободных и справедливых парламентских выборов, станет кроком белорусских уладов, которые позволят Евразвязу отреагировать становча. Нагадаем, что 27-го травня суд Центрального района Менску приговорил Михаила Субача и Павла Виноградова до 2 годов обмежевания воли без накирования поправчой установы. Третий обвинаваченный Максим Дашук, який неполнолетний, отримал 1.5 года обмежевания воли. Усіх троих признали виноватыми во уделе у несанкционованной акции протесту индивидуальных предпринимальников у Менску 10 студеня. И больше подробязно про справу удельников протесту, справу, поводле якой судили 14 человек, вы можете знайти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябедько сьогодні у Москві зустрівся з омбудсменом Володимиром Лукіним, офіційним оборонцем громадянських прав у Російській Федерації. Підставою для такої розмови стала заборона некоторим білоруським опозиційним політикам виїжджати за межі Білорусі. Лідер об'єднаної громадянської партії попросив господаря Лукіна посприяти захованню російської межі як вікна для виїзду у Європу. Тему протягує Володимир Глот.
Анатоль Лябедько так каже про головную мету этой сустречи.
Покуль я могу еще отстоивать свои конституционные права, выезжаючи брать Российскую Федерацию за межи Белоруссии. Але не сегодня, не завтра у меня есть такая оперативная информация, что будут сделаны заходы, как закрыть такую возможность. Тому встреча с Лукиным была на предмет того, когда мои права будут порушаться на территории Российской Федерации, и могу я рассчитывать на допомогу омбудсмена Российской Федерации.
Лидер АГП каже, что права российского омбудсмена позволяют Владимиру Лукину працевать с громадянами інших країн, чьи права порушаются на территории России.
Мы маем одно же выходное подход и оценку того, что отбывается со мной у Белоруссии, и Лукин заверил, что он готов прикладать все намагания, как отстоивать мои интересы у выпадку, коли возникнет такая необходимость. Мы абсолютно на 100% задоволены выниками нашей сегодняшней размовы.
Я запитал господара Лебедьку, ці згадывались сегодня прозвищи інших белорусских оппозиционеров, которые потрапили у такую ситуацию.
Цікавився, наскільки от ця практика має широке розповсюдження. Я називав прозвища Анжеліки Борис, Артура Фінкевича, Дмитра Дадашкевича. Прозвища, які я конкретно ведаю, і тих людей, які сутикнулися з аналогічною проблемою.
Сустрашення АДС каже, що ягоная розмова вийшла за межі окресленої теми.
Йон цікавився і агульної ситуації з правами чоловіка. У його викликав цікавість ситуація з виборчої кампанії, яка буде у Білорусі. Ми розмовляли примерно там 50 хвилин, так что там было место и для разных тем, некоторых вспоминал, потому что Лукина я ведаю еще, когда он был депутатом российского парламента. Лукин вельми доследственный человек, вельми разумный, и он не идеализует ситуацию у Российской Федерации, хотя означает, что по курсу она все-таки по некоторых параметрах отродняется от Беларуси у лепшей бок.
Говорил старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябецька.
Адзінае на Гарадзеншчыне грамадска-палітычнае выданне газета «Слонімская» апынулася пад пагрозай закрыцця. Яе журналістаў судзяць, а сама рэдакцыя апынулася на вуліцы, гаворыць намеснік галоўнага рэдактара Сергей Чыгрын.
Напярэдадні выбараў парламенцкіх паступіў такі загад. Трэба неяк развітацца з газетай «Слонімскай», менавіта загад з Гродзенскага аблвыканкама «Слонімскаму райвыканкаму».
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях прикладно праз 35 хвилин. На протягу двух дзён удзельнікі міжнароднай конференции у Празе абмяркоўваюць, як Усходняя Европа павінна ставіцца до свайго камуністычнага мінулага. Як мы раней паведамлялі, у конференции бяруць удзел і беларускія палітыкі Зянон Пазняк і Івонка Сурвіла. Падрабязнасці у Алены Ціхановіч.
У своїм сьогоднішньому виступі депутатка Європарламенту від Чехії Яна Гібашкова пропонувала, каб злочинства комунізму були признані злочинствами супрачеловічності. Це означає, що вони будуть підлягати суду без терміну давності. Поводле евродепутатки, комунізм підпадає під визначення злочинства у супрачеловічності, бо при гэтым режимі створалися лягери промусової праці, ажиццявлялися депортації і забойства по політичних і релігійних прикметах. Такую пропанову підтримує і чеський сенатор Мартін Мєстрик.
Покуль Західня Європа не зрозуміє, чому гэтая тема такая важная, чому так важно зрозуміць, што комунізм з'являецца такой же злачынной ідэалогіяй, як і нацызм, датуль Європа не будзе аб'яднаная.
Сярод прапановаў празскай канферэнцыі таксама стварэнне Інстытуту памяці Еўропы, а таксама абвяшчэнне міжнароднага дня памяці ахвяраў таталітарных рэжымаў. Такой датай прапануецца абраць дзень 23 жніўня. У гэты дзень у 1939 годзе быў падпісаны вядомы пакт Молатава-Рыбентропа паміж камуністычным Савецкім Саюзам і нацысцкай Нямеччынай. Фактычна гэта і стала пачаткам падзелу Еўропы паміж двума таталітарнымі рэжымамі. Свае прапановы ў тэкст заключнай дэкларацыі ўнесла і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Дакумент будзе накіраваны як органам Еўразвязу, так і ўрадам краінаў-сябраў.
Расказвала Алена Ціхановіч. А сёння ж у Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» альбо «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». На гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, будуць прысутнічаць як эксперты і грамадскія актывісты з Беларусі, гэтак і даследчыкі з Польшы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і ЗША. І мы будзем больш падрабязна расказваць пра гэтую канферэнцыю ў нашым заўтрашнім эфіры і таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз вяртаемся да тэмы курапатаў. Артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» быў надрукаваны 20 гадоў таму ў газеце «Літаратура і мастацтва». Тады газету рэдагаваў Анатоль Вярцінскі, і пра абставіны гістарычнай публікацыі з Анатолем Вярцінскім гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Вы не боялись надруковать такой артикул? И насколько нечеканная особисто для вас была информация про куропаты?
Особливо страху не было. Был страх перед теми фактами, перед тем жудасным малюнком, який открывала публикация. Это не могло не привести в стан шоку. Але в мене не узнікало сумнення на конт того, що гэта нельга не друкаваць. Хоча б на той час все-таки ми ходили під владу ЦК КПБ. Це був
1988 год.
Так, розгар так званої перебудови, з її установками на галоси, демократу.
Але ж існувала цензура, галоуліт. Як удалося обійсти і ЦК КПБ, і галоуліт?
Дякую Богу, на цей раз обійшлося. Подобно, що ніхто не чекав не тільки редактор головний, але і галоуліт, і відділи ЦК, то це може з'явиться, що це може стати друкованим словом.
А як узнік Василь Быков у якості автора продмови?
Ми порадилися з Зіноном Позняком і прийшли до виснови для того, щоб нам більше себе відчувати впевненими на той випадок, що, можливо, вмішається головліт або нехто супрацовнику ЦК, ми вирішили підстрахуватися і попросити Василя Владимировича Быкова, а він, як відомо, вже був лауреатом Ленінської премії, героєм соцпраці, надрукувати цю предмову.
Говорив Анатоль Вярцінський, який у 80-ті роки редагував газету «Література і мистецтво». Ви на хвилях Радіо Свобода, і зараз я нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Ва урочышчы Курапаты адбылася жалобная імпрэза, падчас якой ўганаравалі пераможцаў конкурсу «Радыё Свабода. Маё фота. Мае Курапаты». Міліцыя спрабавала затрымаць выканаўцу абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькава. Камісар Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прысуды ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў. Яна назвала гэтыя прысуды палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» альбо «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У газеце Беларускага міністэрства абароны ва славу Родзіны надрукаваны артыкул, якім рэзка крытыкуюць кінастужку польскага рэжысэра Анджэя Вайды «Катынь». Аўтар называе гэты фільм палітычным кічам і спрабуе аспрэчыць дакументальна даказаныя факты злачынстваў НКВД ў Катыні ды іншых мясцінах, дзе на загад камуністычнага кіраўніцтва СССР у весну 1940 году былі расстраляныя дзясяткі тысяч польскіх ваеннапалонных, а таксама і нямала сярод іх было этнічных беларусаў. Расказвае Ігар Карній.
Катынь – палітычная агітка ў падтрымку цяперашніх польскіх радыкалаў. Піша на старонках «Во славу Родзіны» нехта кажэўнікаў і працягвае. Пазіцыя іх такая – расейцы ў неаплатным даўгу перад нашаткамі польскіх афіцэраў, захопленых падчас вызвольнага паходу Чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. Фільм з ягонай лютай ненавісцю да Чырвонай арміі, як высноўвае аўтар, скроены і пашыты па лякалах гэбелеўскай прапаганды. У прыцэле крытыкі вайсковага даследчыка кінастужка вядомага польскага кінарэжысэра Анджэя Вайды «Катынь», у якой апавядаецца пра забойства тысяч польскіх афіцэраў і мірных грамадзянаў у Катынскім лесе ў 1940 годзе. Там жа быў знішчаны і бацька Вайды, так што ў рэжысэра былі асабістыя матывы, каб даследаваць дзесяцігоддзямі закрытую тэму. Дарэчы, сёлета фільм намінавалі на «Оскар» як найлепшую замежную стужку. Тым часам кажэўнікаў пераконвае сваіх чытачоў, што ніякага дачынення да расстрэлу палякаў савецкія чакісты не мелі, а займаліся гэтым нібыта фашысцкія акупанты. Кажэўнікаў прыводзіць уласны аргумент на карысць таго, што да забойства палякаў не мелі дачынення людзі за НКВД. Калі б чакісты сапраўды задумалі знішчыць зняволеных, піша аўтар, яны выправілі б эшалёны на ўсход. Там праз тры дні пачынаюцца такія месцы, дзе сведкамі маглі стаць толькі мядзведзі, і магілы не адшукалі б і ў 21-м стагоддзі, выказвае абазнанасць аўтар публікацыі. Даследчык перыяду сталінскіх рэпрэсіяў Леанід Маракоў кажа, што ва ўмовах павальных рэпрэсіяў чэкістам не было чаго баяцца. Іх дзеянні кіраваліся з Крамля.
Курапаты за тыж не сябе вывезлі за некалькі кіламетраў, пастаяляць дзесяткі тысяч. Тое ж самае, Смаленщина. Калі ўжо вывезлі, то ўжо канцлагер. Чалавек бясплатна працаваў, прыносіў нейкі прыбытак. Што яшчэ ў 39-40 годах мог стаяць? Та сталинские кадры вывезли миллионы людей, сотни тысяч белорусов, поляков, украинцев, прибалтов. Для них 10-20 тысяч расстреляли созвучайные справы.
На початку 90-х 20-го стагодзя апошнее керавництво Советского Союза признало и подтвердило архивными документами факты расстрелу польских офицеров с супрацовниками НКВД. Были рассекреченные протоколы Политбюро, у яких давалася санкция на забойство польских офицеров. Тому, як лічыць гісторык Ігар Кузняцоў, спроба гістарычнай рэвізіі – гэта намер зноў пусціць катынскую трагедыю ў рэчышча даследаванняў савецкіх часоў.
Ещё в перестройку Горбачёв передал списки офицеров польской армии, расстрелянных на территории России. Украинская сторона передала списки на около 5000. И только белорусская не передала эти списки. Этот факт уже не опровергается никем. И возвращаться к версии Академии Бурденко в 21 веке, продублировали советскую версию в контексте советской модели истории, которая на сегодня существует.
Говорил историк Игорь Кузнецов.
Читаем Быкова.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І сёння ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытае старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
З Васілём Быкавым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкава. Такая страшная, што цяпер я не магу пагадзіцца з стратай, з велізарнай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкава, дык мой муж Янка чытаў у голас аблаву. І мы абое на кожным кроку каментавалі, затрымоўваліся і каментавалі праўдзівасць выказванняў, менавіта на конт пачуццяў герояў. Вельмі моцнае ўражанне зрабіла на мяне таксама аповед «Бедныя людзі» і, безумоўна, «Знак бяды», які хацела б тут така пачытаць. Васіль Быкаў з аповесці «Знак бяды». Васіль з Ладзіміром уладкавалі куфэрак на сані. Ладзімір пачаў прывязваць яго даўгой вяроўчынай, а ганчарык выпрастаўся, і Степаніда не пазнала ягоны твар. Такі спакутаваны выраз ляжаў на ім, зусім не падобны на яго ранейшага. «Праследзіце за чым, как укладваюцца», падкрэсліваючы інтанацыяй кожнае слова, загадаў яму незнаёмы ў скуранцы, мабыць, упаўнаважаны з раёна, пад вашу лічную адказнасць. Ён стаяў на двары асобна ад іншых, засунуўшы рукі ў кішані скуранкі, і Вася моўчкі кіўнуў, пайшоў у хату Ладзіміра. «Гэта ж трэба», разгублена думала Сцепаніда, «сам нявесту сваю». Хаця, мабыць, ужо не нявеста. Яна хацела пабачыць Анютку. Баялася гэтай сустрэчы і не магла абысціся без яе, бо ведала, што ім больш не пабачыцца. Але Анюта ўсё не выходзіла з хаты. Мабыць, нешта яшчэ збірала. І Степаніда наважылася. Рушыла цераз двор у сені. Толькі яна ступіла на ганак, як той у скуранцы вызверыўся. «Эй, куда? Нельзя!» «Чаго? Нельзя, сказал. Пайшоў ты на сухі лес», адказала яна ў думках і, пыхнувшы нутраной злосцю, рашуча ступіла ў сені. «Ганчарык, взвраці пасторонніх», данеслася ззаду. Ганчарык у хаце, аднак, не адазваўся, хаця дзверы былі ўсюды расчынены насцеж, і ў іх стала відаць абадраная, нібы абрабаваная Ладзімірава хата. Голыя сцены, засмечаная і заследжаная падлога, бязладна расунутыя лаўкі. Пасярод пустой горніцы, на голым слоне, патупіўшыся, плакала Анютка. І ганчарык, нерашуча, кранаючы яе за плячо, прасіў асіплым чужым голасам. «Ну ціха, ну што ж цяпер?» Степаніда апанурна пераступіла парог, раптам адчуўшы, як штосьці ў ёй нібы абарвалася, і новая, непадуладная ёй сіла ахапіла яе разварушаныя за тыя дні пачуцці. Анютка падхапілася на ўслоне, а Степаніда ўпала побач, абняла дзяўчыну і захнилулася у короткім бієнк плачі, калі, здавалося, не стриває розрывіцца серце. З довірливою покорою дівчина припала до її усім своїм трапятким тілом, ніби до маті, яку неколі стратила у дитинстві. Обдимаючи її за плечі, Степаніда гладила її вузкую у плюшовій ракетці спину, сама обліваючись слізьми, праз їх нічого не бачачи навокол. Аднекуль здаля до її слиху долятів вокрик уповноваженого. «Товариш міліціонер!» Яна не одразу зрозуміла, що гэта зверталіся до ганчарика, як і з виноватой розгубленістю на збялелым твары крануў яе за плячо. Так яна і ведала. Тут нельга плакаць. Абдымацца з дачкой раскулачанага, якая цяпер сяброўкі, суседкі, нібі ператварылася ў заразна хворую, класавага вора. Мабыць, трэба было ёй штосьці сказаць, але Степанідзіна сэрца поўнілася невыказным плачам, маўклівай скрухай па недарэчным лёсе гэтай няшчаснай дзяўчыны. «Цётка Степаніда!» – настойліва паўтарыў побач ганчарык. У хату ўвайшоў Владзімір, здзеў шапку, не звяртаючы ўвагі на яе, таксама як і на міліцыянера і быццам на дачку таксама, прайшоў у кут з адсунутым сталом і лаўкай, зняў са сцяны крайні абраз, астатнія, мабыць, назаўжды пакідаючы ў гэтай выстуджанай пустой хаце. Гэта быў абраз святога Мікалая Цудатворцы. Стары, заблезлай пазалотай, нашчарнелай дошцы. Прыцяўшы абраз да грудзей, Владзімір уклянчыў з ім на падлозе. Мір дому, зямлі. Анютка адарвалася ад Степаніды, ускочыла. Степаніда таропка выцірала рашком хусцінкі мокры ад слёз твар. Развітанне канчалася. Трэба было ісці. Але толькі яна скіравала ў дзверы, як ззаду раздаўся здзічэлы крык Анюткі. «За што, Вася, цётачка, за што ж гэта?» Степаніда, аднак, не спынілася. Падумала толькі, што на сёння, мабыць, ёй хопіць, і выйшла з сяней. У двары чакалі ад'езду, нагружаныя майном. Сані трохі ў баку тойпіліся людзі. Не зірнуўшы ні на каго, яна пратупала каля іх да варотцаў і слепа пабрыла вясковай вуліцай, не ведаючы, куды і па што.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытала старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. А ў заўтрашнім эфіры урывак з твору Васіля Быкава будзе чытаць пісьменнік Уладзімір Арлоў. А зараз на чарзе форум свабоды рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
20 гадоў таму свету ведаў пра курапаты. Публікацыя ў тыднёвіку «Лім» артыкулу «Курапаты. Дарога смерці» стала адкрыццём праўды аб сталінскіх рэпрэсій. Як паўплывала гэта праўда на лёс Беларусі? Гэта тэма дня на сайце «Свабоды», на сайце і спасылка на артыкул. Зянона Пазняка і Яўгена Шмагалёва «Курапаты. Дарога смерці». Романаў Мікалай, Антверпен.
У свеце ведаюць пра курапаты. Год 10 таму мне патрапіла ўсім вядомая кніга рэкордаў Гіннеса, і там была лічба ахвяраў камуністычнага тэрору – 30 тысяч бязвінных людзей.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк падсумаваў у вынікі фотаконкурсу «Мае курапаты, маё фото». Усе яго ацэнкі і заўвагі на сайце, а вось рэакцыі наведнікаў. Яўген.
Адраджэнне пачалося, але вельмі хутка скончылася. Цяпер ужо назаўсёды. Цяпер ніхто не паверыць, апрача наіўных летуцей, што яшчэ ўсё вернецца. Не ашукуйце сябе і іншых. Пазняк і сам не верыць у тое, што гаворыць. Проста хоча, каб так было, але гісторыя ідзе наперад. Ужо яму ніколі не сабраць нават дзясятай часткі тых, што пачыналі 20 гадоў таму. Жыла Беларусь у мінулым.
Іван Менск.
Беларусь жыла і будзе жыць. І не трэба хныкаць і казаць пра нейкіх летуценнікаў. Ці шмат хто верыў у незалежнасць Беларусі нават у сярэдзіне 80-х. А вось жа знайшліся летуценнікі, якія здабылі незалежнасць. Яна ў мінулым. А вось людзі. Паважаны Яўген, гісторыя нікуды не ходзіць. Пойдуць і не таму, што павераць, а таму, што зразумеюць. Адраджэнне не абстрактны ідэал, а жыццёвая неабходнасць. А Зянон нікога не ашуквае, і дзякуй Богу, што ў нас ёсць такі чалавек.
Яўген.
Пазняку верыць быць наіўным. Ён абяцаў у маі 95-га, што пагоня вернецца ў восень, а як зразумеў, што таму канец, сам уцёк. Мары і летуценні ягоныя вельмі прыгожыя, але ўлады пагулялі, як кот з мышшу, і сваё забралі. Цяпер яны добра ведаюць, хто чым аддыхае. Не ашуквайце самі сябе. Вы таксама ўжо не верыце, а толькі спадзяяцеся. Надзея пацеха для дурняў.
Яўгену адказвае Ахрым.
Ну, вось у другім сваім допісе вы больш шчыры. Наступны будзе пэўна асан на Лукашэнку або расійскай імперыі. А ўводзіць узман людзей не пазняк, а такія як вы. Пэўна вам тое невядома, але вера магутная рэч, яна робіць невідочнае відочным. Беларусь абавязкова адродзіцца і зробяць гэтыя беларусы, тады калі зменіцца час.
Старшыня рады БНР Івонка Сурвіла і адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк бяруць удзел у пражскай канферэнцыі «Уплыў камунізму на еўрапейскую свядомасць». Былы чэшскі прэзідэнт Васлаў Гавэл параўнаў камунізм з нацызмам. Лявон Гомель.
Вельмі важная справа. Трэба пастаянна тузаць гэтую тэму, бо пакуль не здарыцца абмеркаванне і прысуд гэтай з'яве, маю на ўвазе камунізм у тым самым абліччы, яна будзе жыць і смярдзець усюды, асабліва ў нашых посткамуністычных краінах.
Зміцер.
Камунякі і нацыкі аднаго поля ягады.
Агляд рэакцыі на нашым сайце свабода.орг падрыхтавала Вольга Караткевіч.
У Менску 19:30 у эфіры Радыё Свабода Вольга Караткевіч, выпуск навінаў. Выбух каля пасольства Даніі ў Пакістане магла арганізаваць Аль-Каіда, ці звязаная з ёй групоўка. З такой заявай выступіў кіраўнік дацкай выведнай службы Якаб Шарф. У Ісламабадзе працягваецца расследаванне выбуху, у якім загінулі 6 чалавек і больш за 30 параненыя. У амерыканскіх штатах Мантана і Паўднёвая Дакота праходзяць першасныя выбары кандыдата на пасаду прэзідэнта дэмакратычнай партыі. Апошнія ў гэтай перадвыбарчай кампаніі. Усяго два штаты накіруюць 31 дэлегата на сход партыі, які вырашыць пытанне аб кандыдату. На думку наглядальнікаў, сенатара Барака Абамы па-ранейшаму больш шансаў. Вытворчасць харчоў у свеце неабходна павялічыць да 2030 году паўтара раза, каб забяспечыць насельніцтва планеты, заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. Цэны на харчы самыя высокія за апошнія 30 гадоў ужо справакавалі пратэсты ў дзясятках краін. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт прыбыў у США з трохдзённым візытам. Мэта яго паездкі абмеркаваць з прэзідэнтам США Джорджам Бушам і дзяржсакратаркай Кандалізай Райс перспектывы ізраільска-палестынскага мірнага ўрэгулявання, а таксама сітуацыю вакол ядзернай праграмы Ірану. У Інданэзіі праваабаронцы і сродкі масы інфармацыі заклікаюць урад прыняць меры супраць ісламскіх экстрэмістаў. Паводле праваабаронцаў, улады дазваляюць экстрэмістам пагражаць асноўным правам чалавека ў краіне. Амерыканскі генерал Дэвід МакКірнан стаў камандзірам сілаў НАТО ў Афганістане, і ён замяніў на гэтай пасадзе Дэна МакНейла. У эфіры Радыё Свабоды працягваем навіны. Да 20 год за адкрыцця праўды пра расстрэлы ў Курапатах Беларуская служба Радыё Свабода праводзіць фотаконкурс «Мае фото, мае Курапаты». Грамадскім рэдактарам конкурсу адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. З 3 траўня да 3 чэрвеня ён каментаваў дасланыя фотаздымкі і выбіраў самыя цікавыя характэрныя фота. Ва ўрочышчы Курапаты сёння адбылася жалобная імпрэза і ганараванне пераможцаў конкурсу. Міліцыя спрабавала затрымаць намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага. Камісар Еўразвязу ў замежнай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прыгаворы ўдзельнікам пратэсту прадпрымальніку Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Душуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пачалі збор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Сябры розных палітычных партый і рухаў плануюць сабраць найменш за мільён галасоў жыхароў краіны, каб пасля перадаць у Еўрапарламент і Раду Еўропы. Беларусь хоча ўвайсці ў топ-30 інвестыцыйна-прывабных краін. Пра гэта заявіў сёння ў часе прэзідыуму Саўміна беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі. Ён адзначыў, што цяпер Беларусь займае 110-ю пазіцыю ва ўсесветным рэйтынгу ў гэтым пытанні. Аднак дадаў, што Беларусь заўсёды адкрытая да перамоваў з замежнымі інвестарамі і гатовыя разглядаць любыя іх прапановы. Выслухалі выпуск навін наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На мінулым тыдні адбыліся чарговыя суды ў так званай справе 14. Яшчэ трое ўдзельнікаў студзеньскіх і лютаўскіх масавых пратэстаў прадпрымальнікаў, як і іхныя папярэднікі, пакараныя абмежаваннем волі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага Аляксандрам Івановічам з Менску. Разважаючы пра вынікі судоў над актывістамі і ўдзельнікамі прадпрымальніцкага руху, слухач піша. Цікава атрымліваецца, за адны і тыя ж дзеянні Одних сурово карають, а других не чапають. Пам'ятаєте, робочі завода «Мотовела» так само були незадоволені заробками і умовами праці. І вони так само вийшли на вулицю і перегородили партизанський проспект. І що? Режим не полічив гэта масовими беспарадками. Рабочие МТЗ у свой час перегороджували Довгобродскую вулицу, спыняли рух трамваяў ды аўтамабіляў. И их так само не обвинавашвали у несанкционованным митингу и не судили. Чаму? Ці не тому, что режим боится рабочих. И никто з улады не обзывая их вашивыми блохами. А с прадпрымальниками, атрымліваецца, можно рабіць, что захочется режиму. Рабочие дзяржпрадпрыемстваў могуць добиваться своих правоў дзе заўгодна і як заўгодна, а работнікам приватных фірмаў і прадпрыемстваў рабіць гэтак не положено. Лічу, што ўсіх людзей, якія пацярпелі падчас акцыі пратэсту, трэба лічыць палітычна пацярпелымі. Усіх, а не толькі тых трох, каго называе Радыё Свабода – Казуліна, Парсюкевіча ды Кіма. Да іх трэба дадаць прынамсі тых 14 чалавек, якіх асудзілі за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Гэтак лічыць Александр Іванович з Менску. Александр Казулін, Андрей Кім і Сергей Парсюкевіч за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць асуджаныя да турэмнага зняволення, таму і абвешчаны палітычнымі вязнямі. Іншыя актывісты і ўдзельнікі масавых акцый апазіцыі, у тым ліку тыя, што праходзілі па справе 14, таксама пакараныя, але засталіся на волі, і абвяшчаць іх палітзняволенымі не выпадае, спадар Іванович. Што да вашага сцвярджэння пра тое, што рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў нібыта вольныя выбіраць любыя віды пратэсту? Насамрэч, усё значна больш складана. У большасці рабочых калектываў няма незалежных прафсаюзаў, і работнікі, залежныя ад кантракту, у любы момант могуць страціць працу. Як толькі ў рабочым асяроддзі з'яўляецца актывіст, гатовы арганізаваць акцыю пратэсту, ад яго любымі спосабамі пазбаўляюцца. Улада баіцца масавасці, а з адзіночкамі яна здольная вельмі хутка паквітацца. Аўтар наступнага ліста Міхась Гарстік з Баранавічаў разважае пра настроі ў асяроддзі беларускіх пенсіянераў пасля таго, як дзяржава спачатку адабрала ў іх сацыяльныя льготы, а потым частку адабранага вярнула. Слухач піша. 9 траўня ўбачыў ветэрана гадоў 80, які, вяртаючыся са святочнага мітынгу, нёс вялізны партрэт Сталіна. Я не ўтрымаўся, кажу, чаму гэта ты дагэтуль цалуеш гэтага нелюдзя? Не ведаеш, колькі людзей ён загубіў? А стары мне ў адказ. Маю сям'ю гэта не зачапіла. А як паводзяць сябе іншыя пенсіянеры? Услед за сваім сённяшнім кумірам, як толькі не праклінаюць Станіслава Шушкевіча. А між тым, у часы Шушкевіча ўсе пенсіянеры ездзілі ў грамадскім транспарце бясплатна. Гэта было звычайнай з'явай таго часу. І ніхто не цалаваў за гэта рукі Станіславу Станіславовичу. А цяпер пенсіянеры гатовы цалаваць рукі Лукашэнку за тое, што спачатку адабраўшы льготы, ён потым вярнуў 50% зніжку на праезд у прыгарадным транспарце. І не на ўвесь год, а толькі на сезон лецішчаў. Вялікая ласка, нічога не скажаш. Людзі забываюць пра тое, што пры Шушкевічу сацыяльныя пытанні вырашаліся куды лепш. Шафёры-дальнабойшчыкі, з якімі давялося размаўляць, распавялі, што ў расейскім Пісары пенсіянеры ў пэўныя дні могуць схадзіць у лазню па квітках, якія ў 10 разоў танней, чым звычайныя. А ў нас? Льготаў не маюць нават інваліды. А ўсё гэта было, калі кіраваў Шушкевіч. Але што казаць, калі карыстаемся тым, што заслужылі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Гарстік з Баранавічаў. Станіслав Шушкевіч займаў высокую дзяржаўную пасаду ў той час, калі распадаўся Савецкі Саюз і ўся яго эканамічная сістэма. Для многіх людзей успаміны пра тагачасны глыбокі эканамічны крызіс і ўсё, што гэтаму спадарожнічала, асацыююцца якраз з імёнамі палітыкаў, што былі тады пры ўладзе ў Беларусі. Хоць у сапраўднасці тагачасныя эканамічныя рэаліі вызначалі зусім не Шушкевіч і не Кебіч. Крызіс, выкліканы крахам усёй плянавай сацыялістычнай эканомікі, быў непазбежны. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Там выйшаў чарговы нумар напаўпадпольнай газеты «Дубровскі настрой». І наш даўні сябар Ніколай Бусел, знайшоўшы асобнік у сваёй паштовай скрыні, даслаў яго на свабоду. Адна з заметак гэтага нумара пра лёс вясковых старых. Цитую. «Кому пашанцавала мець каля сябе дзяцей, таго дагледзяць і накормяць і абмыюць. Вунь, як Галя Зайцева прыгледзела сваю матку Марусю». Трохі іншая гісторыя з Кацярынай Куплёнчыхай. Некалі баявая баба з гаваркім языком састарэла за апошнія пару гадоў і соўгалася, ледзь цягаючы ногі. З дзяцей дома застаўся нежанаты ненадзейны сын, які сам патрапіў у бальніцу. У дачкі ў Бабруйску старая з паганым характарам і старэчымі дзівосамі не ўжылася, таму прывезлі яе назад, і соўгалася яна па дуброве ўсякае, накормленая з ласкі людзей. Людзі спачувалі старой, шкадавалі яе, але ва ўсіх свае справы. Урэшце, пасмакаваўшы бяздомнага жыцця, яна прыцішэла, і дачка забрала яе зноў. Гэта гісторыя з не надта паганым канцом, але пасёлак жыве багата старых бацькоў, якім так трэба была б сямейная дапамога, а яе няма, усе ў горадзе. А ніякая сацыяльная служба не заменіць сына, дачку, унукаў, і як памрэ вясковец, з'язджаюцца дзеці, унукі на хаўтуры, і зноў раз'язджаюцца, пакідаючы аднаго старога ці старую да чарговых хаўтураў. А неўзабаве ўлада прышле бульдозер, каб і знаку не засталося ад селішча. Хіба мо крыж на могілках. Да людской катастрофы давяла вёску савецкая ўлада. Такую выснову робіць аўтар заметкі ў напаўпадпольнай газеце, што выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды сотні і сотні тысяч людзей назіраюць на ўласныя вочы гібель уласнай малой радзімы. На працягу жыцця аднаго пакалення беларусаў з геаграфічнай мапы знікаюць тысячы вёсак, пасёлкаў, хутароў. У маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне апошняе вяселле было 20 год таму, апошняе пахаванне у мінулым месяцы. Ніводнай хаты, дзе гучалі б дзіцячыя галасы, у вёсцы не засталося. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску параўноўвае, як рабочыя ў розных краінах змагаюцца за свае правы. У заходняй Еўропе перыядычныя страйкі, маніфестацыі, пратэсту, мітынгі. А што ў Беларусі? Ілля Копыл апісвае свае ўражанні ад першатравеньскага дазволенага ўладамі мітынгу, які наладзілі левыя партыі. Слухач піша. Па пляцоўцы парку Дружбы народаў павольна шпацыравалі Калякін, Бухвостаў, Хадыка ды іншыя. На іх тварах адчуваўся святочны ўздым, поўнае задавальненне тым, што адбываецца ў краіне. Гэта не дакор, а маё асабістае бачанне. На сцэну ўзышоў сакратар апазіцыйнай кампартыі Ухналёў. Не буду казаць за ўсіх, але я хацеў пачуць ад яго, што ў нас затратная эканоміка, што ў заняпадзе сельская гаспадарка, што нягодная сацыяльная палітыка, нізкія заробкі ды пенсіі, растуць цэны, а ў дзяржаве між тым няма дэмакратыі, парушаецца канстытуцыя, не выконваюцца законы, грэблівае стаўленне да правоў чалавека. Замест усяго гэтага Ухналёў павіншаваў усіх са святам і давёў план святкавання: шахматныя спаборніцтвы, падняцце гіры, перацягванне каната ды скокі ў мяшках. Мне стала сумна, і я пакінуў гэта месца, паведаміў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Напэўна, спадар Копыл гэтак жа, як вы, рабочую салідарнасць уяўляюць і многія іншыя, бо мітынг, арганізаваны 1 траўня камуністамі, шматлюднасцю не вызначаўся. На заканчэнне фрагмент з ліста нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Разважаючы пра духоўны стан грамадства, слухач піша. Яно нагадвае дрэва з выгнілай сэрцавінай дуплом, у якім вальготна пачуваецца ўсялякая чалавечая нечысць, бязбожжа, нянавісць, амаральнасць, злосць, хамства, крывадушнасць. Пакуль мы гэтага не ўсвядомім, ды шчыра і глыбока не пакаемся, разлічваць на лепшую долю не даводзіцца. Адзінае спадзяванне на нашу патрыятычную моладзь, якая свядома ахвяруе сваім здароўем і нават жыццём дзеля лепшай будучыні бацькаўшчыны. На заканчэнне ліста прапаную ў скарбонку «Радыё Свабода» наступнае выслоўе, якое лічу актуальным. «Беларус, хто ты ёсць? Ці баран, ці ты вол? Што табе ад улад? На ўсё трэба дазвол?» Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Дзякуй, спадар Ляскоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і неузабаві прогучить передача «Вольна студія». Сьогодні Михайло Скобла гуторить з намісником головного редактора газети «Слонімська» Сергієм Чигрином. Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. Комісар Євразв'язу у вонковій політиці і політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальнер заклікала влади Білорусі адмініть приговори удільникам протесту предпримальників Михайлу Субачу, Павлу Виноградову і Максиму Дашуку. Гэтыя присуди яна назвала політично мотивованими. Адвокатка Вера Страмковская каже, что отримала пробачення от журналіста першого каналу белорусского телебачення Юрия Прокопова. У ягонай программе у неделю прогучали звестки, что яна нібыта отримлівала грошовую допомогу у амбасаді США. Паводле Страмковскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і США.
Звонки на свободу.
Прошения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши вонгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Вольна студія». Нове слово про звикли речі. Газета «Слонімська» – одне незалежне громадське політичне видання на Городенщині. Однак і над ним навісла погроза закриття. Місцеві влади переслідують журналістів газети, а саму редакцію днями змусили покинути займане помешкання. Про ситуацію вокруг газети «Слонімська» і Михась Скобла гутрить з намісником головного редактора видання Сергієм Чигрином.
Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця?
Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна, хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала да таго часу, пакуль на Гарадзенщине засталася только одна наша незалежная газета. Это грамадско-политичное выдание. Газета «Слонімская». Может, все было бы нормально, але на газету почали не вельми сприяльно глядеть не районная улада, райвыканкам, районная вертикаль, але, видать, все почалося с Гародни, с аблвыканкама. И махчима напередненне выборов парламентских поступил таки загад, треба неяк развитаться с газетой «Слонімской», менавіта загад с Гродненского аблвыканкама, с Слонімскому райвыканкаму, у прыватнасці старшыні Слонімскага райвыканкама. Гэта мы 100% даказаць яшчэ не можам, але па нашай інфармацыі, якую мы зараз маем, што менавіта гарадзенская абласная ўлада загадала да парламенцкіх выбараў развітацца з газетай «Слонімская». Вось з гэтага часу і пачаўся ціск на нашу газету.
Сергей, 19 траўня газета «Слонімская» атрымала прэмію «Вольная прэса Усходняй Еўропы». І гэта ўжо не першая міжнародная прэмія, якою ганаруецца журналістам. журналістскі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі.
Магчыма, і гэта неяк паўплывала на сённяшнюю ўладу, нейкая такая зайздросная такое знішчэнне, будзем так сказаць. Ага, вы атрымліваеце грошы, хопіць вам ужо тут выходзіць на тэрыторыі, мы з вамі развітаемся.
А калі параўнаць суіснаванне дзвюх газетаў у Слонімі, Слонім не такі вялікі горад афіцыйнай раёнкі слонімскага вестніка і газеты слонімскай, ці ёсць тут некая паміж вамі канкурэнцыя, ці не выцясняе газета слонімская з гэтага невялічкага медыярынку слонімскага афіцыйную газету?
Мы, калі арганізавалі газету, ніколі мы з дзяржаўнай газетай не сварыліся. Нічога пра яе, нічога дрэннага не пісалі. Мы не абражалі журналістаў з той газеты, ні саму газеты, нічога. Мы рабілі сваю газету слонімскую. І спачатку, калі мы пачалі выходзіць, гледзячы на нас, слонімскі веснік, раёнка, пачала нешта капіраваць у нас, глядзець, як мы робім, і яны цягнуцца да нас. Я хачу сказаць, што дзесьці, калі мы гадоў 3-5 першых выходзілі, яны нешта добрае і ў нас навучыліся. Але пасля ў іх, шчыра кажучы, не хапіла сіл. Адно хачу сказаць, ну раёнка, падпіска ідзе так, як і на Савецкую Беларусь. Заставляюць падпісвацца на раёнку.
А параўнайце наклады газеты слонімскай і слонімскага вестніка.
Хачу сказаць, што раней вестнік пісаў наклад у кожным нумары, а зараз яны пішуць наклад тыднёвы. Але я недавно сустрэў аднаго друкара з слонімскай друкарні, які друкуе газету. Так ён сказаў, ведаеш, сколькі мы друкуем газету? Мало што напішуць там наклад каля 10 000 тыднёвы. Мы друкуем газету прыблізна 2-3 тысячы экземпляраў. А наша газета на сённяшні дзень 7 тысяч наклад. Мы яшчэ выдаем, акрамя газеты слонімскай, яшчэ газету аддушыну. Яе таксама наклад 4 тысячы экземпляраў.
Сергей, редакцыя газеты слонімскай распачала збор подпісаў у сваю падтрымку. Скажыце, колькі чалавек падпісалася і ці адчуваеце вы, што лёсам газеты заклапочаная не толькі редакцыя, але і вашы чытачы?
Мы ўжо цэлыя развароты даем газеце нашай пісем, водгукаў нашых чытачоў, тыя, якія незадаволены тым, што хочуць закрыць газету слонімскую. Ёсць пісьмы з розных куткоў Беларусі. Людзі патрабуюць надрукаваць прозвішчы тых, хто мае дачыненне і хоча закрыць газету слонімскую. Ёсць такія і людзі, актывісты слонімскія, якія пачалі збор подпісаў. Але мы да гэтых подпісаў ніякага дачынення не маем. Гэта ўсё людзі робяць. Яны нам не паказвалі. Апошні з 10 дзён 5 назад было сабрана больш 600 подпісаў слонімцаў. Але гэтыя подпісы працягваюцца. Я думаю, калі наша перадача ўжо выйдзе ў эфір, то будзе больш за 1000 подпісаў.
Дзякуй, Сергей. А цяпер мы звязваемся па тэлефоне з вядомымі на слонімшчыне людзьмі, каб пачуць іхнюю думку адносна падзеяў, якія апошнім часам адбываюцца вакол газеты слонімскай. Гаворыць старшыня слонімскай маладзёвай арганізацыі «Ветрач» Алесь Масюк.
Ведзецца мэтанакіраваная палітыка зверху, не толькі мясцовых улад, па закрыццю незалежнай прэсы, якой і ўвогуле дзіўна, што наша газета слонімская ще так доўга, скажам так, пратрымалася, да? Ад улады плануюць вылучаць на выбары мясцовага гэта мэра нашага. Ну і, канешне, я думаю, што ім навряд ці патрэбна незалежная газета, каб яна нешта там не зусім то пісала, як яны пажадаюць. У нас памянялся начальнік КДБ. Я так думаю, ён хоча зарабіць зорачку. Гэта маё такое меркаванне.
Гэта быў старшыня слонімскай арганізацыі «Ветрач» Алесь Масюк. А зараз слова вядомаму пісьменніку, доктару філалагічных навук, акадэміку Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Алегу Лойку.
Справа вельмі сур'ёзная, але як быць бы за нічога. Газета цікавая, яна абсалютна лаяльная да сённяшняй улады, да нашага шаного прэзідэнта. Яна абсалютна не абразлівая, хапае вот этой выдавецкай культуры. У нас так многа, здаецца, ў Беларусі выданняў, ну, такіх папулярных у нас заходняй Беларусі нема.
Гэта былі галасы вядомых слонімцаў, якія выступаюць у падтрымку газеты слонімскай.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з журналістам і краязнаўцам, намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Сергеем Чыгрыном.
Ви, Сергій, з'являєтеся не тільки намічником головного редактора газети «Слонімської», ви ще і загадчик літературної частки, скажімо так, відказний за репертуар Слонімського драматичного театру. А тепер ви ще і літописець ягоний. Недавно вийшла у світ ваша книга під назвою «Театр у Слонімі». Тому другу частку нашої гутерки давайте присвячимо театру. Скажіть, сьогодні, каб спектакль тримався, каб публіка прийшла не тільки на прем'єру, але і на наступні спектаклі, на якою тему повинна быть п'єса.
На сьогоднішній день наш глядач завсёды буде істи, калі ставіцца беларуская класіка. Калі ставіцца беларуская класіка, ще раз повтару. Менавіта класіка. Менавіта зараз у нас у репертуары есть прымакі. От у гэтую неделю будуть прымакі, і люди ідуть на прымакі. Ідуть на Купалу. Ідуть на Макаёнка, у нас у репертуары есть трибунал, спектакль. Ідуть на Дуніна Марцінкевича. Ідуть на класіку. Я недавно був на одной сходці, якую проводив Союз театральних діячів. І там виступали режисёры наши белорусские, актеры, драматурги и так далее. Режиссеры вельми были незадоволены, казали, что у нас в Белоруссии нема драматургов. Ты ведаешь, Миха, сколько зараз у нас в Беларуси драматургов? Больше за 100 человек. Але гэтые драматурги не могут отдать свою пьесу в театры. Режиссера у нас не хапая. Нема кому ставить. А режиссеры кажут, что у нас слабые драматурги.
Иван кивает на Петра.
Але я хочу сказать, что гэты наши драматурги отсылают свои пьесы в Немеччину, в Польшу, в Россию и завсёды привозят оттуль премии. У нас ведаешь, сколько театров? Коли я не помиляюся, в Беларуси 10-28, ну так, 30 театров. А только в Стокгольме 60 театров, только в Стокгольме. Так, вядома, там драматургу есть кому отдать свою пьесу. И что дотычить сучасной драматургии, мы сучасных драматургов белорусских ставим. Мы поставили Петра Васюченко, мы поставили Сергея Ковалева, мы поставили Галину Коржаневскую. И будем ставить завсёды и для молоди, хай только нам дают пьесу.
Сергей, я днями у Купаловском театре поглядел «Пинскую шляхту» у постановцы Миколая Пенигина. Режиссер у в этом спектакле, как и у тутейших, здолел показать столько актуальных проблем, что заля час от часу просто выбухала аплодисментами. Я ведаю, что «Пинская шляхта» была и в репертуаре Слонимского драмтеатра. Чи не збираетесь вы вернуться до этой пьесы?
Я тебе заздрощу, Михась, что ты поглядел «Пинскую шляхту» у постановцы Миколая Пенигина. И на угол у нас Пенигин наивеликший режиссер, наивеликший. Коли по такому режиссеру на каждую область, хотя бы по одному. И я размовлял, до речи, с режиссером. У нас молодые выполняют обязанности главного режиссера Василий Севец, и мы думаем поставить вернуться до «Пинской шляхты». Але теперь, коли поставлю Пенигин в Купаловском театре «Пинскую шляхту», ну, нам это небезпечно да и вертаться.
Есть вам до чего тягнуться?
Ведомо есть до чего тягнуться. Нам есть у кого поучиться.
Сергей, у вашей книге «История Слонимского театра», починаючи от 18-го стагодия и заканчиваючи 2008 годом уключно. А який час можно назвать самым зорным часом слонимской сцены?
Самый зорный час, коли жил Агинский, коли был театр Агинского в Слониме. Это был великий театр. Там працавали ведомые артисты Европы, слынные мастаки из всей Европы. Там глядельная зала была на 2000 месяцев.
С вашего театрального летопису я доведался, что нават под час Другой Сусветной войны у Слониме отбывались театральные показы. Слонимщина, сдается, это таки лесный партизанский край. Неужо война не заминала театральному життю.
Был у Слоніме такі народний дом. І менавіта в гэтым народным доме на протягу 8-10 годзяў адбываліся самыя цікавыя сустрэчы, канцэрты, вечарыны і так далі. І ў вайну таксама. Уявляеце, Мінскі тэатр прыязджае ў вайну на гастролі, 43-й год. Артысты паказваюць беларускія спектаклі. І наогул, хто ў гэтым народным доме толькі не выступаў? І Шаляпін. Шаляпін у Слонім прыехаў. І Галіна Вішнеўская. І Ян Кепура. Тут выступаў за Беда Суміцкий. Тут виступала Наталія Арсеньєва. Тут Сергій Новік, п'яюн, театральний гурток вів, у яких ходили многие-многие слонімські артисти самодійні, які потім льос трагічно склався. Одні загинули в сталінських лагерах, інші поспіли ще утячи на Захад. Таким народним домом не може похвалитися ні один город Білорусі. Я вам говорю щиро.
І останнє питання, Сергій. Давайте вернемося до першої нашої теми ситуації вокруг газети Слонімської. На її сторонках увесь час наосвітлялося життя Слонімського театру. Газета допомагала театру. А чим театр може допомогти газеті, яка трапила у непросту ситуацію?
Що дотичить театру і газети, ніколи не було у нас ніякого конфлікту. І до сьогоднішній день, коли любий журналіст потелефонує директору театру, режисеру театру, і він завжди від їх отримає коментар. Хоча не всі чиновники, не всі директора підприємства нам такі коментарі дають. Всі прем'єри, які відбуваються в спектаклі, ми на сторонках газети писали. І після цю газету постійно ежедневно читая весь коллектив. Таких конфликтов с управлением культуры, с отделом культуры райвыконкама Слонимского, як ни с яким отделом у нас не існує. Мы сябруем щиро, потому что культура объединяет людей, культура у нас одна. Добро, что такие мероприятия проводятся, и вельми добро, что мы их можем широко, ярко, со здымками осветлять на сторонках газеты Слонимской.
Прагучала перадача «Вольная студія». Сёння гостем Міхася Скоблы быў журналіст і краязнаўца, намеснік галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Сергій Чыгрын. Нагадаем, што днямі рэдакцыя газеты пад ціскам мясцовых уладаў была змушаная пакінуць сваё памяшканне.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».